The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Ofte pensas de vin renkontis. Refoje venamo kaj la maro. Iu lingvo.
Z93.3 FM.
3 Zozozo 92.3 Como.
Saluton, vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la tria de marto, 2025. El la panelo, saluton de mi Brendan, kai kun mi hodiau estas...
Francisca, saluton!
Hodiau mi legos articoloin, du articoloin, pri lingvoi, kai mi havas anca... kai mi havas ancao messagion el la UEA, ancao... I cantoi sur Spotify, fine interviewer. Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi esperas ke multaj respondos al la alvoko de Stella Bensenaimega, kiu estis publikigita en kontakto numero 321, estas alvoko al la junaj verkistoj. Plie estos Palestina humurajo, kiu aperis en la sago numero 129, kaj ni parolos pri la naturo, la malvarma guto en Valencio, de Chaim Tapia Zaragoza, kiu ankaŭ estis publikigita en kontakto numero 321, kaj fine pri la arbo ginkgo en la libro de arboj de Bernard Clavel kaj Jean-Marie Curien, traduco de Bertrand, correctado de Dominic, cae gia peris en la Normandia Bulteno. Do, bien.
Tre interesa. Nun, bonvenon al mato, al ciui, la monato de Maso, la Romia Dio. Simila cun februaro, mato havas multain interesain tagoin festi. La oca de manato estas internacia tago de virinoi.
Ni festos gin anca en la radio, venontan vendredon.
Cio ecde 1977 estas oficiala tago de la Unuigintae Nazioi. Ancao en marto estas Pai tago. La tago festi la numeron pi. Ancal, kiel la Unuigintae Nazioi declaris hodio, marto tria, estas la Internacia Tago de Naturo, World Wildlife Day. Ci tie in Australio, la naturo estas tre speciala kai unica, precipe se oni loĝas ekstere la centro de la urbo.
Ĉu vi, Brendan, loĝas for de la centro de Melbourne?
Ne, mi loĝas plu for ol la lasta trenhaltejoj, do mia hejmo estas en unu el la urbeto kiu ĉirkaŭas Melbourneon. Ĝia loĝantaro konstante pligrandiĝas.
Ĉu estas tiom da domoj en tiuj novaj kvartaloj ke la faŭno malaperis? Aŭ ĉu tamen restas iom da naturo?
Restas iom da naturo. Mia domo estas en Nillimbik. Oni nomas ĝin la verda koino, the green wedge, kie la urbo kaj naturo kontaktiĝas.
Kiuj bestoj vizitas vin?
Ni havas multajn vizitajn bestojn, ekzemple kangaruoj, volpoj, kunikloj, echidnoi, sed la ple ofta visitantoi estas birdoi. Prescal cioi birdoi cioi kiuj vizitas nin estas australiaj birdoj.
Oh, do oni parolas pri bird cantoi. Sed ĉu eblas diri ke papagoj kantas?
Oh, yes. La birdoj kiuj vizitas nin uzas multajn kantoj por komuniki. Eble mia plej ŝatata birdo estas la reĝpapago, king parrots. Ili vokas kaj krias al ni aŭ unu la aliajn. Iliaj kantoj estas agrablaj kaj mi sentas min konektita kun la naturo kiam mi ilin aŭskultas.
Do, ĉu vi ŝatas vidi ilin aŭ ĉu vi taksas ilin tro detruemaj?
Preskaŭ ĉiuj birdoj kiuj vizitas nin respektas nian spacon, sed kelkaj estas detruemaj. Precipe la kakatuoj. La kakatuoj havas tre aĉajn kantojn, kaj ili ne povas malhelpi sin detrui ĉion. Ili estas tre amuzaj, sed ni devas prizorgi niajn havaĵojn kiam ili ĉeestas.
Yes, vi tute pravas. Yes. Ago, en mia ĝardeno mi rimarkis tion. Ĉu vi nutras ilin? Kial vi tion faras aŭ ne faras?
Plej parto de la birdoj kiuj vizitas nin povas sin nutri, ĉar ili vizitas unufoje ĉirkaŭ ĉiun du semajnon. Ni scias, ke ili ne dependas de ni. Ni ne povas nutri la kakatuojn, al ili vokus siajn amikojn.
Do estos pli da kakatuoj ol loĝantoj.
Nun mi legados artikolojn. Tatario, novaj limigoj al aŭtonomeco de Maksat Kudaibergen. Dum telefono renkontiĝo la rusa prezidanto Vladimir Putin respondis rekte al demandoj de la civitanoj. Li multfoje laŭdis la situacion en Tatario kaj ĝian eksan kaj nunan estrojn Minas Shamiev kaj Rustam Minichanov, tio videble kontraŭas aliajn agadojn de Kremlo, kiuj celas limigi la aŭtonomecon de la Tatara Respubliko. Tuŝante samtempe la prestigon kaj aŭtonomecon de Tatario, antaŭ nelonge la centrae autoritatoi senigis Rustam Minichahov ie la raito uzi la titolon de presidento. Evoluo en la rilatoi, Rustam Minichanov igis presidento de la Tatario en la 2010. Li estas la lasta inter ĉiuj lokaj estro en Rusio, aŭ kiu finfine estis tradudite ĉesi uzi la prezidanta titolon. Ekde februaro 2023 en oficialaj dokumentoj li estas menciita kiel ĉefo en la tataro lingvo Rais. La ŝanĝo estas nur ŝajne bagatela, kaj ĝi estas emblemo de grava kaj en nunaj cirkonstancoj neevitebla evoluo en la rilatoj inter Respubliko kaj Moskvo. Kutime, la estroj de la ekzekutiva povo en la subjektoj de la Rusa Federacio estis nomataj gubernatoroj, sed tradice por tono respublicoi ili estis presidentoi. En Adigeio, Bashkirio, Chechenio, Dagestano, Ingushuio, Kabardio, Balkario, kai Kalmukio, Mariio, Mordvio, Sakhau, Tatario, Tuvio, Udmurtio, Kotopo. En Dumuldek, la presidente de Chechenio, Ramzan Kadyrov, bone conata kiel fidelulo de Putin, dum sia oficiala parlando opinias che nur unu statisto in Russio raitas nomisin presidente. Tiama presidente Dmitry Medvedev post mallonga tempo subscribis la legion kiu malpermesis la attribuon de la presidenta titulo al region estro. Tiu shanjo estis iam e conducita en stalegiain systemoin de dec du federatiae subiectoi nutatario malfruis. La Tatarae autoritae argumentis che la nova legio contrauis la interconsenton inter Moskvo cae Kazano, la cefobo de Tatario, de 1994. La titolo presidente estis attribuata alla plei alta estro en la Respublico lau la Tatara Constitutio. Cion oni raitas shangi nur per popola referendumo surprize en 2015 presidente Putin declaris che li comprenas kai acceptas la volon de la Tatara popolo. Kai la Respubliko restis la unura subjekto de la federacio kun presidento kiel sia estro. La interconsento inter Moskvo kaj Kazano en la ŝanĝo plenaj ne antaŭvideblaj naŭdekaj jaroj iĝis modelo por aliaj respublikoj, kreante en Rusio veran federacian sistemon kun fortaj pardonu mi. Profunde autonomiae subiectoi, lau tiu interconsento Tatario havis la raiton creae systemon de statogranoi, stabli internazian relaton cae concedi la Tataran civitanzon sindipende de la Russia civitanezzo. Crome, la Kazanae autoritatoi collectis proprain impostoin Duncan. Kai reservis por si mem la raiton sole usi la naturatiain sat de la Respublico. Nova interconsento estis aprobita en la jaro 2007 kun iuj ŝanĝoj. Pardonu min. La povojn de la Respubliko. La plej grava amendo estis tiuj, ke la dokumento estas konfirmota por ĉiuj deka jaro sekve. En 2017, Moskvo havis plenajn rajton ĉesigi la interkonsenton, kaj la lega pozicio de Tatario iĝis simila al tioj la aliaj subjektoj de Rusio. Ekde 2017 Tatario, same kiel aliaj subjektoj de la federacio, estis subigita al la leĝo pri la ĝeneralaj organizaj principoj de la publikaj aŭtoritatoj en la subjektoj de la Rusia Federacio. Laŭ tiu leĝo, la sola akceptebla nomo por la plej alta aŭtoritatulo en la regiono estas estro. Kaj senescepte ĝi povas esti traduka en la lokan lingvon, sed neniam estu prezidanto. Samtempe la Rusia prezidanto posedas la rajton eksigi la estrojn de la regionoj. La tatara parlamento prokrastis la enkondukon de la nova leĝo ĝis decembro 2022, finfine farante tion parte, ĝi decidis, ke la nova titolo, la Tatara Reich, estos uzata nur post la fino de la oficperiodo de la nuna estro Rinat Minikhanov en 2025. Tio char grenis Moskvon, kiu postulas profundojn kaj rapidajn ŝanĝojn en la ŝtata leĝo. Dum du semajnoj la parlamento ŝanĝis 16 el 129 artikoloj de la tatara konstitucio, malfortigante la pozicion de Kazano en la rilatoj kun la centro, sed pli fortigante la enan potencon de la respublika estro. La nomo Reich iĝis senprokraste uzata en ĉiuj dokumentoj, kaj la vorto suvereneco malaperis el almenaŭ ĉiuj sekcioj de la konstitucio. Kvankam por Minikhanov la ŝanĝo nur ŝajne estas malprofita. Nun li rajtas plenumi du estrajn oficperiodojn. Li do povas resti estro ĝis la jaro 2030, kiam li aĝos nur 16 jarojn. La nova leĝo permesas al la Reich senigi je la ofico ĉiujn estrojn de la lokaj administracioj, kiu ege plaĉas al Minikhanov. Lastaj leĝaj ŝanĝoj en Tatario signifis proksimiĝon de plena centrigo en la povos sistemo en Rusio, sed la ekvilibro inter politikaj fortoj en la respubliko restas la sama. Rustom Minikhanov kiel prezidanto aŭ kiel Reich kun siaj proksimuloj plene regas kaj mastras la ekonomion de la lando, kaj nenio povas konstrutari lin.
Do Reich estas araba vorto, estas la kapo. Kaj oni povas kompreni per tiu artikolo kial Trump kaj Putin estas amikoj.
Kaj
foje almenaŭ.
Kaj la ukraina parlamento deklaris Tatarion esti okupata.
Ah, yeah.
Do tre polemika.
Yes, interesa kaj danĝera tamen.
Do, nun vi ni ascoltas la canton La grisezzo de inizialo do zo en la music albumo Signo de Vive.
Vi audis la canton La Grisezzo de inizialoi dozzo en la musicalbumo Signo de Vive. Cai jen al voco al iunai verkistoi de Stella Benseni Merga, kiu aperis en contacto numero 312. Eble vi legas la paperan Bobel Arto ni daure vetas je literaturo. Homoi tamen quelquefoie demandas ciu tio ne estas ex modajo. Ciu giornaloi daure interesigas pri literaturo? Ni firme credas que la respondo estas yes. En la tria el dono de la intercultura novelo concurso, ni ricevis noveloin de circa 150 ne plen agiuloi. Tio estas clara pruvo que iunuloi, ec infanoi, Shatas crei mondoin vercante cae certe legas. Do ili daure avidas novain racontoin, cae ciel vercantoi, cae ciel legantoi. Ni invitas vin verci, cae ne nur tiun ciu agas sub dec hoc. Por inc, ciu havas novan temon, la detalo ciu changas cion. Visitu la reteion, bobelarto.inc/concurso. Sendu viajn noveloin kaj partoprenu la konkurson kune kun centoj da aliaj homoj el diversaj kulturoj kaj aĝoj. La limdato por partopreni en la konkurso estas la 30 de junio 2020. Do, estas tempo pluraj monatojn por verki.
Do, nun artikolon de Claude Piron. La raito comuniki. Kvankam nia socio estas obsedata pri efficetso, tamen stranga oni malmultege interesiĝas pri rilato inter la investo en lingvo lernadon kaj lingvajn servojn unu flanke. Kaj alia flanke, la rezulto de la enormaj sumoj tiel investataj. En la tuta mondo, miliono da infanoj kaj adolescantoj lernas fremdan lingvon dum multaj jaroj, kun rezulto plej ofte nekontentigaj aŭ tute mizeraj. La elektita internacia komunikilo havas gravajn konsekvencojn en nia vivo. Ekzemple, estas unu el niaj rajtoj, ke la komunikado inter aviadila piloto kaj kontrolturo estu arangita tia maniere, ke ĝi havigu al la vojaĝantoj la plej bonan ŝancon plu vivi, sed tiel tute ne estas. Tiu komunikado okazas en la angla pro provizora rekomendo de la organizo pri internacia civila aviado, decido alprenita en 1951, sed kies provizorecon oni neniam revisiis. Rezulte, la lingvaj problemoj tiukampaj estas listigitaj de la sama organizaĵo kiel la tria kaŭzo de aviadaj akcidentoj. Tamen la angla estas unu el la plej maltaŭgaj lingvoj por internacia komunikado. Ĝi havas malfacilan prononcon, malprecizan gramatikon, milojn da idiomaĵoj kaj tre vastan vortaron. Ĉe aviada interkomuniko tio estas faktoro en multaj gravaj miskomprenoj. La rajto komuniki inkluzivas la rajton je komunikado necesa por garantii nian vivon, sed ĝi ne prigas ankaŭ, ekzemple, la rajton ne esti metita pro la lingvo en ridindajn au magreblain situazioin, kai la raiton povi esprimi sin egale kiel la aliai. Fakte tiu, kiu devas paroli fremdan lingvon, suferas handicapon, kai la handicapo estas des pli grava. Ju pli la komuniklingvo estas nekonsekvenca. To e plena je formoj, kiuj kontraŭas la spontanan funkciadon de la cerbo. La popoloj kaj iliaj informistoj kaj registoj akceptas tiujn handikapojn kun miriga pasiveco, aŭ eĉ ne konscias pri ili. La fakto, ke nia socio ne konscias la gravecon de lingvo kiel faktoro de plena homa digno, conducas al casoi formoi des discriminio qui factas qui facte estas atensoi au la raito libere communici. La autoritatoi de ciui landoi le respondetsulo la respondetsuloi kai altranguloi en internaziai organizajoi devas sii che Esperanto existas kai che gi lau objektivai compare studoi estas la communicilo che ciui la relato inter costoi kai efficetso estas la plei favora. La sistemo psicoligie plei continegita kai crome la rimedo plei libera ie malavantagioi el cultura vidpunto unu vorte gi estas la plei bona. En la tuta mondo Esperanto estas usata en homretoi kiui cune formas ian diasporon en kiui lingva handicapo ne au apenaŭ existas. La sporto de tiui medio similas al tono pilot studo kiui pruvis ke la rimedo taugas por la celo. Controlinte la concerna in factoin, se espero montrigas la plei bona rimedo por liberigi la tutmondan socion je lingva handicapo, eblus organizi gian instruon en la elementai lerneoi de la tutmondo. Multae registaroi investas gigantain sumoin en la instruadon de la angla cun ege elrevigai resultai. Certe, pravigeblus anstantauigi tiun vere ne efficen investon per io multe malpli costa, cui povas reale savi la mondon e la plago de lingua handicapo. Niai autoritatoi ne raitas resti passivai cae inertai fronte au la lingvae problemoi. Ni havas la devon fari cion eblan por veci conscion pri la lingvo problemo, pri giai multflancai aspectoi, cae pri la facto che existas algi justa cae retia solvo. Do.
Yes, mi certe Claude Piron pravas, sed mi povas esti unu el la testantoi che la angla nestas facila lingvo, sed bedaurinde la registaroi ofte ne electas ion pro tio che gi estas malcosta. Ili preferas pagi pli kai havi pli da povo, mi ne scias kio, de bedaurinde oni devas rimarki tio.
Do, tio estis articolo de Claude Piron, fama por verkis Gerda Malaperis, kai lia pasia subteno por Esperanto. Do,
Nun iom da humorajo, palestina humorajo, kiu aperis en la sago numero 159. Palestinano scribis al sia filo, encarcerigita en Israelo, por diri al li, che li ŝatus planti terpomojn en sia giardeno, sed li estas tute sola, maljuna, kaj tro malforta. Kara Ahmed, mi tre malĝojas. Cia mi ne povas planti terpomoin en mia giardeno. Mi certas che se vi estus ci tie, vi povus helpi min spati la teron. Mi amas vin, via patro. Quelcain tagoin posta, la maliunulo ricevas la respondon de sia filo. Cara patro, bon volu nepre tusci la giardenon. Ene mi cascis armiloin. ancao mi amas vin, via filo Ahmed. Je la kvara horo matene, alvenas ĉe la maljunuloj la buldozoj de la sionista armeo. Kvar ĝipoj, unu skadro da soldatoj, la polico de la limoj, kaj Shin Bet. Ili priserĉas la tutan ĝardenon, milimetro post milimetro, kaj forveturas, elrevigitaj, ĉar ili trovis nenion. La morgaŭan tagon, la maljunulo ricevis novan leteron de sia filo. Kara patro, mi certas ke la tero de la tuta ĝardeno estas nun ŝpatita, kaj vi povas planti viajn terpomojn. Mi ne povis fari pli bone. Mi amas vin, Ahmed. Tio aperis en la sago numero 129.
Tio parto de la mondo. Kai, nun ni ascoltas alla canto, Maria de Amindai en la musicalbumo kai kun sama nomo.
María, María, povas esti Maria.
La tio canto estas Maria de Amindai en la music albumo kun la sama nomo. Do, Francisca.
Do, nun ni daure parolos pri la naturo, la malvarma guto en Valencio, articolo de Jaime e Tapia Saragossa, qui aperis en contacto numero 321. Do la climat catastrofo, la malvarma guto, estas meteorologia fenomeno, qui temas pri aer maso, qui isoligas de la tre malvarma fluo, kai malsupren iras sur alian varman aer fluon, producante grandain atmosferain perturboin, accompagnatain de tre intensa precipitajo. Tiu fenomeno cutime ocasas en la orienta Ibera marbordo autune, quiam colisias la malvarma aero el nord-occidenta Europa cun la humida cae varma aero de Mediterraneo. Tamen, ci foie, la pluvo estis ne attendite vastai, daurai, cae cefe intensai. En quelcae locoi pluvis dum quelcae horoi la quanto quiu normale pluvus dum la tuta iaro. Quio estigis grandain inundoin, cefe pro la superbordigio de multai riveroi. Ne nur Valencilando estis trafita. Multai aliai partoi de la stato ancao suferis la terrura in consequenzoin de la malvarma guto, cae en orienta Andalusio cae Castilio Mancho, quelcae homoi ancao ec pereis. Post grave trafi tiun locoin, la malvarma guto movigis cae frapis Cadizon cae Castellonon, norda Valencilando, cae fine gi vaste trafis Catalunion. Quancam mi diris che la natur catastrofo frapis, cae ancora frapas multain locoin, la plei trafita parto estis sen dube la provinzo de Valencio. Presca 30% de la territorio de la tuta provinzo estis damagita. El tiu areo, la plei trafita parto estis la centrae districtoi de la provinzo cae la sudae districtoi tui apud la urbo de Valencio. En tiu districtoi, apud Valencio, trovigas Paiporta, villaggio de 20,000 loggiantoi, quiu igis la epicentro de la inundoi, cae quie minimume 62 homoi pereis. Juan Catala Pinon, estas esperantisto quiu loggias tie, cae quiu spertis la tutan catastrofon. Mi contactis lin, cae li acceptis racontis ian sperton dum la unuae tagoi, cae cun havigi quelcaen bildoin. li diras che la vesperon de la comenzo de la tragedio li estis hejme inter la sesa kaj duono kaj la sepa li aŭdis strangan bruon kaj vidis el la balkono che la strato estis inundita de akvo kiu fluis tre rapide forportante fridujojn pordojn aŭtojn tablojn kaj seĝojn li rimarkis che ciam pli cae pli da agvo collectitis. Li mensias che tiu inundo dauris gvin horoin caen duonon, cae detruis la tutan straton, inclusive la unuain etagion de la heimoi. La segvan tagon li ne povis eliri el la domo, char, quancam la agvo estis mal aperinta, restis coto, ciu blocis la enir pordoin alla strato. Ili ciui laboris dum horoi por povi eliri. Li racontas che dum la unuae tagoi ili ne havis electran lumon, nec cran aquon heime. Do, ili ne povis usi interreton, nec televidon, por informigi pri tio cio ocasis, cae ciu tio ocasis anco en aliai naibarai villagioi. Ili estis isolitai. Ec de la gvara cae la gvina taigoi alvenis policae corpusoi el la tuta hispana stato, tamen ili daure havis nec lumon, nec agvon en multae domoi, cae multae stratoi restis sen lumo ciam noctigis. Li racontas che malavarai homoi venis piede el aliai villagioi por labori dum horoi cae horoi helpante ilin malplenigi la subetagioin, forgeti alla strato sofoin, fridujoin, bretoin, caetel plu. Juan diras che, danke alla voluntuloi, la loggiantoi progressas pli rapide pri la reordigado de la domoi, cae rimarcas la changioi. Do, estis vere malbona momento en tiu loco. En tutte, qui ocasis en Valencio, estis unu el la plei grava catastrofoi quiun oni povis vidi en Europo lastatempe. La ondo de solidarezzo, quiun gin stigis, la ne ignorebla rilato inter la natur catastrofo cae la climat changioi, cae la defectita agado de la politicistoi, cae ilia manco de respondezzo, estas temoi pri quiui ni ciui, devas cerbumi. Do, jes, tion scribis Chaim Tapia Zaragoza, qui aperis en contacto numero 321.
Sen precedenza tempoi.
Yes.
Nun, mi legos messagion de UEA ocase de la Internazia Tago de Educado 24 januaro 2025. Educado, homai raitoi kai lingva justezo ocase de la Internazia Tago de Educado. Ni attentigas pri la fortai ligoi inter tiui tri aferoi, educigio estas homa raito. La 26 articolo de la Universala Declaratio de Homa Raito assertas che elementa educado estu senpaga cae deviga cae che tecnica cae proprefessia educado estu generale ecriebla por ciui lau ties meritoi. Per educado oni gainas la capablon compreni, postuli, cae giui la aliaen homain raitoin. Educado ocasas pere de lingvoi. Oni devas ci pove definitan lingvon por educigi per gi. Levigas fundamenta demando per ciui lingvoi infano lernu. Lernado precipe ie base nivelo, ocasu prefere per la denaska lingvo de la lernanto, au minimume la lernanto laŭrajte ricevu la rimedojn necesajn por atingi plenan komprenon de la instrulingvo. Unua prioritato de la edukaj instancoj estas do liveri instruon per lingvoj komprenetaj de la lernantoj. Sen lingva justeco ne povas ekzisti efika edukado, kaj sen edukado ne povas ekzisti plenaj homaj rajtoj. Nur respekto al ĉies lingvoj povas akceli tiun plenan disvolvon de homa personeco, kaj antaŭenigi tiujn komprenon, toleron kaj amikecon inter ĉiuj nacioj, rasoj aŭ religiaj grupoj. Kiujn celas tiu sama 26a artikolo de la Universala Deklaracio. Lingvaj homaj rajtoj estas fundamenta por tia edukado, kaj ankaŭ rolas vojo por konservi homajn decid kapablojn en mondo de automatigo kaj artefarita inteligento. Plena edukita civitano estas esenca por nia estonteco. En decembro 2024 Universalo Esperanto Asocio festis per internacia konferenco en Montevideo, Urugvajo la 70an datrevenon de la rezolucio de UNESCO pri Esperanto, kiu en 1954 starigis rilaton inter Universala Esperanto Asocio kaj UNESCO, kaj sekve kunlaboron inter la du organizoj pri lingvaj homaj rajtoj. Okaze de la Internacia Tago de Edukado 2025, ni promesas nian daŭran kunlaboron por edukado en ĉiuj lingvoj kaj por interkompreniĝo kaj proksimigo de la popoloj de la mondo ankaŭ per la internacia lingvo Esperanto. Do, la estonteco estas nun.
Espereble.
Nun ni aŭskultos la kanton La Fariseo de Dolcemar en la muzikalbumo Train Nenien.
Semis, tion vi ricoltas. Ciu ciu fara tiro, bumerange revenos. Cai cio mi gemis, tio vin alvoltas. Mi ne povas fugi de situazio causita. Oh ne, mi ne antau vidis gin. Oh ne, mi ne subscribis gin. Pariser,
Do, tio canto estas la fariseo de Dolcemar en la musica albumo Trai Nenian. Do, tio estas prescal la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, uso trizozozo esperanto at gomail.com au se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au kai claku la esperanto programon. Ciu elsendo ancao estas audebla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick, Victoria 3056. Do, gis raudo de mi Brendan.
Gis raudo de Francisca.
Kai, vi finis la programo kun la canton La Malpleza Domo de Inizialoi Dozo.
Stellar bildigia sur la retin malpesas mi addormo la bordo de mar en si fera fotografil kai nova vivo fono Horizontale su blumbril memoras revoi mi de iu.
Na, iumken antatagai.